Ostiral honetan, azaroak 25, Gasteizeko mugimendu feministak kaleak hartzera deitu du, eta horretarako, eta horren inguruan hitz egiteko, ba, telefonoaren bestaldean Gasteizko mugimendu feministako kidea den Alejandra daukagu. Egunon, Alejandra?
Egunon.
Beno, beste urte batez, azaroaren 25 gainean daukagu, ze ikuspegikin, zer aldarrikatzeko deitzen ari zarete kalera irtetzea?
Bueno, ba urten, beti bezala emakumeen aurkako indarkeria dugu gai zentrala azaroaren 25, baina azkenengo hilabetetan biltzen ibili gara Euskal Herriko mugimendu feministako espazio ezberdinetan, gaia zehazteko eta batez ere uda honetan egon den alarma sozial guztia ikusita, zista den arira eta horren arira egon diren erantzunak eta irakurketa publikoak, ba, ikusten genuen horri heldu behar geniola. Eta horrek ekarri du ere, ba, justizia feminista aldarrikatzearen eta kontzeptualizatzearen beharra, ez? Dela beste aldi batzuetan irten den gaia, batez ere, animanadaren arira eta hori dena, baina ikusten benoen beharra, partekatzeko gai hori eta edukiz betetzeko, nola baita esatzearen.
Aurten ere, nabarmentzen dezute, bereziki, mugimendu feministaren kriminalizazio saiakera sistematikoa. Zer gertatzen ari da hori?
Bai, honekin ikusi izan dugu hori, batez ere komentatzen dizuna, ez? Udan txista den arira, izan ditugu gure artean eztabaida ezberdinak, ikusten genuen gai zentrala izaten ari zela iritzi publikoan eta el movimiento feminista que no la baita heldu baziola gai honi, baina nahi genuen ere alarmismo horretan ez hori eta ikusi gure artean nola kudeatu nahi genuen, batez ere gure arteko autodefentsa sustatuz eta elkar babesa, ez? Orduan horretarako jai ezberdinetan ere protokoloak garatu ditugu, protokolo zehatzak gai honekin, beste urte batzuetan garatu ditugun eta zaparte, eta ikusi izan dugu Bizkaiko jaietan ere herri batzuetan ere gertatu zen bezala bertako mugimendu feministak aurrera eraman izan zuen protokolo hori zalantzan jarri zela, gero ere berri ezberdinak agertu zirela ez genuela aurrera ematen uzten instituzioen protokoloak hori ere eta horrela izan, ez? Baina ikusi izan dugu gure zilegitasuna zalantzan jarri dela eta berriz ere kriminalizatzeko aitzaki bezala erabili dela, ez? Orduan, berriz ere horre daukagun zilegitasuna eta urtetako borroka azaleratu nahi izan dugu, ez?
Urteak dira bai, Euskal Herriko mugimendu feminista indarkeria matxistaren aurka borrokatzen duela, baita Gasteizen ere, galdetu nahiko nizuke nola ikusten duzun gaurrungo egoera. Zelako bilakera izaten ari garen herri bezala, ea oberagoa zen, edo datu kaskagarriak ere badauden, edo...
Bai, honekin ikuste dela betiko zalantza, ez? Gero eta eraso gehiago daude, edo gero eta gehiago hitz egiten dugu erasoen inguruan, ez? Guk horretaz ez ditugu galdatu zehatzak galdera horri erantzuteko. Argi duguna da, azkenean urtetako lanaren ostean gai zentrala bilakatu dela, ez? Erasoena eta orokorrean feminismoaren beharra edo gaia. Orduan, horrek ere adierazten digu borrokak merezi duela eta bere aztarna uzten duela, ez? Egia da ere hori oso datu kezkagarriak ditugula oraindik ere, ez dagoela bidearen erdia eginda ezta ere, eta beti bezala ateratzen direla, sistemak topatzen dituela erasotzeko modu ezberdinak, ez? Eta guk zista dena horrela kokatzen dugu, ez? Beste zehose oso berri bezala, baizik eta beste modu bat. Orduan, nik uste dela betikoa, lanean jarraitzeko deia, antolatzeko deia, ez? Hori da beti adieraz izan duguna, ez? Hori betikoa, ez? Elkarrekin botere atxogago garela, eta hori dela nik uste panorama. Bai, erasoak, hori pandemiarekin ere, izan dugu erasoak, hori ezberdinak izan direla ere, areagotu direla kasu batzuetan, baina bueno, azkenean ez dugu uste egoera oso ezberdinetan gaudenik. Mm-hmm.
Gaia lantzeko asmoz, azteko, ostegun honetan, maiengurua antolatu dezute Gasteizen bertan. Zer jorratuko dezute maiengurua horretan, nortzuk egongo dira?
Bai, ba, bueno, maiengurua izango da ostegun honetan, 24an, ziterdietan emakumen etxean, eta parte hartuko dute, Algortako mugimendu feministako kide bat, komentatzen duena gatik, ez, egon zen, jaietan izan zuten eraso horrengatik, pero Maialen Arteaga kazetaria ere ikusten dugulako komunikabideek lan berezia dutela horretan eta ere izan dutela paper oso garrantzitsua modu batean edo bestean. Eta gero Gasteizko protokolo lantaldeko kide bat ere, ez? Azkenean apur bat komentatzen izun guztia jorratzeko.
Eta Azaroaren 25ean, Biharamunean, ostiralean berriz, mobilizazioak. Ondo iruditzen bazaizu, Alejandra, zuri ematen dizut azkenengo hitza, entzuleak, mobilizaziora batzera deitzeko.
Bai, gure manifestazioa, Gasteizko mugimendu feministak deitutako manifestazioa San Antonetik irtengo da ostiralean 25ean arratsaldeko 7etan. Bai egiten diogu jendarte guztiari manifestaziora batzeko eta bertan ere bere aldarriak eta oihuak plazaratzeko eta baina ere deia ez geratzeko bakarrik egun simboliko batean, ez 25ean eta dei egitea antolatzera mugimendu feministak behar duela eta nahi duela antolatzeko gogoak dituen jende berria eta dei hori ere zabalik dugula eta modutan hori asambladak egiten jarraituko dugu, ordo adi egotera ere gure sare sozialetara edo karteletara hori batzeko antolakuntzara.
Ba horra deialdia guraldetik, Alabede Irratiko izpia saiotik, mila esker Alejandra gaur gurean zuzenean egoteagatik.
Bai, zuei.
Egun polita izan.
Eskerrik asko. Bai, berdin. Agur.